Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 nëntorit ja argumentet kryesore, edhe një buzëqeshje që ndajme të varfit është burim dashurie egzimi, kështu pohën papa në një tweet botuar në faqin e internetit et Pontifex. Në një telegram gushlimi, papa Francesku shpre afërsin e ti me familjen dhe komunitetin e kardinalit kryepeshkëm nderit e kujto Zvela Qiripoga, i cili vdiq të djelen e kaluar moshën 86 vjeq. Mesha drites dhe varrimi mbahen sot paraditën katedralin e kryeqytetit e Ekuadorit. Të enjtën e arshme me 19 nëntor hape tradiçi i forumit Ekonomia sipas Franceskut. Nisëm e papës drejtuar ekonomistëve të rinj dhe sipërmarrësve për të filluar procesin e ndryshimit global. Të djelen e arshme me 22 nëntor në solemnitetin e fesës së Krishtit mbret në Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan në përfundim të meshës së papës do të dorëzohet kryqi i ditës botërore të rinjis që do të mbahet në Portugali. Si pas papës Francesku, nga pandemia mund të dalim më të mirë ose më të keq. Kriza globale kërkon rimendimin e parametrave të bashkëjetesës njerëzore me solidaritet. Për këtë është menduar projekti COVID-19 të ndërtojmë një të ardhme më të mirë në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin shoqëror dhe zhvillimin e gjithanshëm njerëzor. Kalendari kishtar me 17 nëntor me shumë shitorësh përkujton shën Elizabetin e Hungarisë mbretresh e rregulltare. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudio Bumçi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Edhe një buzëqeshje që ndajmë të varfit është burim dashurie dhe gëzimi. Dora e shtrirë u pasurov gjithmonë me buzëqeshjen e ati që nuk rëndon me praninë e vetë dhe ndimin që ofron, por gëzot vetëm duke jetuar stilin e dishepujve të Krishtit. Kështu pohon Papa Francesku sot në një tweet botuar në faqin e internetit et Pontifex.
Po sa mori vesh lajmin e vdekjes së kardinalit Raul Eduardo Vela Quiriboga, kryepeshkëm nderi i Quitos në Ekuador, Papa Francesku ka shprehur ngushëllimet anëtarëve të familjes së tij dhe komunitetit kishtar. Në një telegram ngushëllimi dërguar kryepeshkuit të Quitos, sim Zot Alfredo Jose Espinoza Mateus, Papa Francesku kujton misionin e këtij bariu i cili tërë jetën gjatë viteve të shërbimit me përkushtime besnike në kri i akushtoj Zotit e kishës. Jezusi Zoti a dhasht kurorën e përjetshme të lavdis, shkruan Papa Francesku duke u dhënë të gjithve bekimin apostolik në shenjë shpresët krishterë në Zotin e ngjallur. Kardinali Raul Eduardo Vela Quiriboga vdiq më 15 nëntor, kishte 86 vjeq, pra jo zgjedhës në konklavin e kardinajve. Kështu u njoftoi konferenca i peshqive lokale duke kërkuar lutje për shpirtin e të ndjerit dhe duke cituar një fragment nga Ungjilli i Mateut mbi shërbëtorin e mirë dhe besnik të Zotit. Varrimi i kryepeshkuit të ndjer u mbajt sot më 17 nëntor në orën 10 paradite në katedralen metropolitane të Quitos. Lindur në Riobamba, Mënia, në arë 1934, i pensti nga 9 fëmijët, pasi mbaroi arsimin e lartë në Kolegjin Salesian të qytetit të tij të lindjes, më 1951, kardinali ardhshëm hyri në seminarin e madh të Quitos, për të vazhduar e thelluar më pas formimin e tij teologjik, baritor e liturgjik edhe jashtë Ekuadorit, veçanërisht në Bogota, Madrid dhe Buenos Aires.
Sikur pati paralemruar ati shejt Francesku me 5 prillin e kaluar gjatë lutje se ejlit të nëzot, të djelen e arshme me 22 nëntor në solemnitetin e fesës e Krishtit mbret dhe në përfundim të vitit liturgjik të kishës, përfundim të meshës shejtë që do të kremtohet nga Papa Francesku në Bazilikin e Shenpjetit në Vatikan, do të dërzohet kryqi i ditës botërore të rinis. Do të jenë pranishëm për këtë rast një delegacion nga Amerika Qendrore dhe një delegacion nga Portugalia. Po kujtojmë se dita e arshme botërore e rinis do të mbahet në Lisbon të Portugalis.
Selia Shejt e mroj më 12 nëntorin e kaluar atë Giuseppe Pushedo, e prorë provinciali provincjes italianet kongregat zbivet Zois Papërlyer, kryetarat i interim të kshilit administrativ të fondacionit Luigi Maria Monti. Kujtojmë se Fondacioni Luigi Maria Monti, në Mjet Tjerash, është pronare drejtuesi i Institutit Dermopatik të Zojës Papërlyer të Romës. Njëkohësisht, atë pushtet u emërua dhe presidenti IDI Farmaceutici. Njoftimin e Epsalla Vatikanës e shtypit. Në pritje të emërimit të kreutëri që do drejtoj fondacionin, në vim të veprimtarisë për përballimin e vështirësive e sfidave të qastit, lexohet në komunikat, atë pushtetu dhe bashkëpunëtorëve të tij u besohet kryesisht detyra për t'ia përshtatur sa më shumë statutin e entes karizmes së të lumit Luigi Monti, nga e cila dhe frymëzohet fondacioni. Atë pushtetu zëvendin avokatit Antonio Maria Leo Zappa, i cili përgëzohet për përkushtimin dhe profesionalitetin e lartë në drejtim të IDIT dhe të strukturave të tjera të grupit, si dhe për rezultatet e arritura. Selia Shehi, ashtu si më parë, lexohet akoma në notë, do të jetë gjithnjë pranë fondacionit e do t'i mbështesë dhe veprat e tij që përtrin trashëgimin e atit Monti përmes kujdesit plot dashuri për njerëzit e vuajtur e vëmendjes për nevojat e tyre.
Papa Francesku thot shpesh, nga pandemia mund dalim më të mirë ose më të këqinj. Kriza globale kërkon rimendimin e parametrave të bashkëjetesës njerëzore me solidaritet. Për këtë është menduar projekti COVID-19 të ndërtojmë një të ardhme më të mirë në bashkëpunim me Dikasterin Vatikanas për komunikimin dhe me ata për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor.
Historia na mëson se krizat globale kanë qenë baza e revolucioneve të turiturve. Në gjendjen aktuale, shkaktuar nga pandemia, nuk janë të pak të vëzhgusit ndërkombëtar që mendojnë se ka rrezik të ndodhë kështu edhe këtë herë. Marian Cusimano Low, pedagoge në Universitetin Katolik të Amerikës, një nga ekspertët e ftuara nga Papa në Komisionin e Vatikanit COVID-19, në një koment për Vatican News e hedh vështrimin në zonat më problematike të botës. Koronavirusi, pohon ajo, i keqësoi kushtet në cilat jetojnë popullsitë më nevojtare. E përballja me mjerimin dhe me pasigurinë shëndetësore mund të ndezë dhe shkëndijen e destabilizimit. Për ta parandaluar një gjë të tillë, duhet siguruar ndihma ushqimore edhe atje ku ka konflikte, argumenton ajo, duke kujtuar detyrën e kishës për arritjen e paqes universale.
Papa Francesku i ka kërkuar Komisionit COVID-19 të përgatisë të ardhmen e jo të përgatitet për të ardhmen. Në qastin kur do dalim nga kjo pandemi, vren studiusja e Universitetit Katolik të Amerikës, kisha katolike mund të na ndihmoj të imaginojmë dhe të ndërtojmë një botë më të mirë, një botë ku mund të jemi më të lidhur, më të dashur, ku mund të ndërtojmë marrëdhënie më të mira me njëri tjetrin, me planetin, me të varfrit dhe me Zotin. Siç thot shkrimi i shenjtë në librin e Izaisë profet, ja po bëj një gjë të re, tani po lind, as po shihni. Kisha katolike, vjen Mariam Cusimano Low, nuk është kishë kombëtare. Ne punojmë për te kufive çdo kombi, punojmë me afatet gjata që ka përcjellë ngjarjen e mëpasme ose zgjedhjet e ardhshme. Përveç kësaj, jemi furnizues më të mëdhenj të botës për sa i përket ndihmës shëndetësore dhe ndihmës për më nevojtarët. Jemi një familje vetëm njerëzore, tepër shpesh sillemi si familje që nuk funksionon. Për të përballuar valën në rritje të nacionalizmit dhe ekstremizmit, kisha imagjinon dhe përgatit një të ardhme të bazuar në lidhje më të mëdha ndërmjet antarëve të familjes njerëzore.
Papa Francesku e denoncon shpesh ekonominë aktuale që vret, e pas pandemis nuk mund të kthehemi në mënyrën e vjetër të zhvillimit ekonomik që po tregon qartë të gjitha kufizimet e veta. Duhet të mos investojmë më $1 trilion në armët më të fundit bërthamore, jep një shembull pedagogia, kur këto para nevojiten urgjentisht për shëndetin dhe ushqimin. Pandemia dëshmon qartë se sa shumë gjëra nuk janë thelpsore, e cilat janë vërtet të rëndësishme, si shenjtëria jetës, familjet, shtëpia jone përbashkët. Fakti që fëmijët e mi studiojnë internet dhe unë punoj nga shtëpia e kujdesem për të mushuarit, vren Mariam Cusimano Low, do të thotë që kalojmë shumë më tepër kohë në familje e edhe në natyrë. Gjatë pandemisë natyra u përtri dhe na bëri të kuptojmë se ende nuk është vonë për të bërë gjithçka duhet. Ekonomitë dhe vendet tona të punës mund dhe duhet të promovojnë marrëdhënie më të shëndetshme, më të pasura ndërmjet nesh, edhe ndërmjet nesh e tokës.
Smundjet vion të arsyetoj pedagogja Universitetit Katolik të Amerikës mund shkaktojnë luftë dhe konflikt. Vendet që kanë hyrë në ciklin e konfliktit dhe takmarjes kanë nevojë për zhvillim ekonomik, sepse kështu mund të ndërpritet spiralja e dhunës. Por pandemia shkatroi ekonominë globale. Ato vende në konflikt që varen nga shitja e naftës si Nigeria, Iraku e tjera, tani nuk kanë fonde për të arritur paqen, për të zbatuar marrëveshjet e paqes në Kolumbi, për t'u aribler armët e për t'u ofruar pun ishmilitzve që ata t'integruar në jetën e shoqëris. Paqja, thekson në antarja e Komisionit Vatikanas COVID-19, nuk arrijet me magji, kërkon pun, plot durim dhe ko. Për kundrazi, pandemia i shkatron burimet dhe përpjekjet për arritjen e paqes, vren studiusja, duke denuncuar shtimin e levizjeve të dhunshme nacionaliste dhe ekstremiste. Për të mos folur për teoritë konspiracioniste lidhur me koronavirusin në kërkim të kurbanëve të kotë. Tani më shumë se kur nevojitet tafsia ndërmjetësuese Kishës Katolike për paqen, përfundon Mariam Kuzimano Lov.
Vion të shtohet intoleranca fetare në botë, posaçërisht kundër krishterëve muslimanëve që mbeten të parët në listën e grupeve fetare në shënjestër të qeverive ose në atë viktimave të armiqësive shoqërore. Këtë thekson studimi i fundit publikuar nga Pew Research Center e Washingtonit, instituti mirënjohur amerikan i kërkimeve dhe sondazheve që jep informacione për problemet shoqërore, opinionin publik dhe të dhënat demografike mbi Shtetet e Bashkuara dhe botën.
Sipas të dhënave mbledhur në vitin 2018, të krishterët zën vendin e parë në listën e bashkësive fetare më të përndjekura, vend që vjojnë ta kenë që nga studimi i parë i realizuar nga qendra në vitin 2007. Nga 2017 deri në 2018, numri i vendeve ku vërehen qëndrime të ndryshme armiqësore nga 143 që ishin ka arritur në 145. Të krishterët zën vendin e parë, pas tyre vijnë muslimanët, hebrejnë dhe grupet e tjera fetare ndjekse të feve tradicionale, hinduistët, budistët dhe bashkësit që nuk bëjnë pjesë në asnjë traditë fetare. Në 198 shtete të marra në shqyrtim, të krishterët kufizohen dhe keq trajtohen në mënyra nga më të ndryshme prej 124 qeverive. Paraprihen në këtë rast nga muslimanët që vuajnë në 126 shtete. Vendet ku të krishterët merren më shumë në përkëmb janë 104, muslimanët 103.
Parë në përgjithësi, gjatë 11 viteve u regjistrua një shtim i ndjeshëm i kufizimeve imponuar bashkësive fetare nga shtetet e ndryshme. Në vitin 2018, këto kufizime u rriten nga 0.10, duke arritur në pikën më të lartë në vitin 2007. E kjo ndodhë më shumë në regjime diktatoriale. Në 10 vendet, ku ndjehen më fort qëndrimet armiqësore kundër feve, spikasin në mënyrë të veçantë tre: India, Sri Lanka e Izraeli. Por shkeljet dhe kufizime që psojnë bashkësitë fetare nuk mungojnë as në demokracitë. Vendet e klasifikuara si demokraci, në kuptimin më të plotë të kësaj fjale, që mbajnë qëndrime armiqësore kundër bashkësive të ndryshme fetare, i gjen nga pak në të gjithë Evropën. E pikrisht në Danimark, në Gjermani, në Holandë, në Zvicër e në Mbretërinë e Bashkuar, ku epizodet e intolerancës vijojnë të shtohen ndjeshëm. Fenomen ky nga i cili nuk shpëtojnë as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në klasifikimin e Pew Research Center radhiten ndërmjet vendeve me kufizime të moderuara.
Rajonet me më shumë kufizime qeveritare janë Lindja e Mesme dhe Afrika Veriore, me një mesatare pikësh 6.2 mbi 10. Ktu vërehen edhe kufizimet më të rënda kundër të krishterëve. Gjithsesi, qëndrimet më armiqësore fetare regjistrohen në Azi, ku kalojnë nga mesatarja e 3.8 pikëve në vitin 2017 në 4.4 pikë në 2018, me një kulm prej 9.3 pikësh në Kinë. Ndërmjet vendeve që vijojnë të shtojnë kufizimet dhe shpërdorimet kundër feve, spikas Korea e Jugut dhe Salvatori. Në këtë të fundit, bashkësitë krishtere janë gjithnjë më shumë viktima të sulmeve nga ana e kriminalitetit organizuar. Edhe në Nicaragua po thellohen gjithnjë më shumë tensionet ndërmjet kishës dhe qeverisë. Posaçërisht pas ngjarjeve të fundit, po shkelen gjithnjë më shumë të drejtat e njerëzit edhe kundër bashkësive fetare. Lidhur me qëndrimin armiqësor social kundër feve, është i lartë edhe shumë i lartë në 16 vende evropiane, 14 në zonën aziatike të paqësorit dhe 11 në rajonin e Lindjes së Mesme dhe atë veri afrikan.
Caritas Internationalis organizoi një webinar, një videokonferencë mbi temën Fratelli Tutti, duke u thelluar në vlera që ka për punën e organizmit. Synimi i konferencës ishte që të krishterë të thellohen në studimin e enciklikës për ta bërë kështu realitet konkret në jetën e përditshme të bashkësive të mbar botës. Kardinali Luis Tagle, kryetari Caritas Internationalis, i inkurajoi të gjithë ta lexojnë me fund enciklikën sepse shpjegoi: "Në të Papa Francisku realizon me disa nga idetë e tij të mëparshme një sintezë të re si përgjigje që i jepet kushteve aktuale të një bote të mbyllur dhe bën këtë, në vizoj kardinali Tagle, duke e shuar gjithë një etje në gurat e traditës biblike dhe në mësimet morale shoqërore të kishës." Kardinali Tagle më pas vijoi reflektimin mbi shenjat të jetë të trishtuara të mungesës së dashurisë, smundje nga e cila vuan mbar bota. "Një mori shenjash që tregojnë qartë se bota vijon të mbyllet më shumë në vetvete e të varfrit, të vuajnë gjithnjë më shumë. Janë ata që harrohen të parët, ata që shikohen shtrembër, ata që flaken, ata që trajtohen si hedhurina. Një botë e tillë e mbyllur në vetvete duhet të na shqetësojë të gjithëve, sepse ndikon tetë negativisht mbi njeriu, mbi ardhmërinë, mbi krijimin."
Kardinali Tagle thekson dy aspekte kryesore të enciklikës. I pari, kujton, është ai i dashurisë universale, e në rim shpjegon se në Fratelli Tutti Papa argumenton se dashuria krishtere është dashuri universale, sepse kështu do Zoti, Zoti i do të gjithë, e kështu do edhe Krishti. Ai i deshi të gjithë, sidomos ata që shoqëria i shikon të shtrembër, si njerëz të padëshirueshëm, të shtypur, të flakur në skajet e skutat e saj, gjë që pastaj përsëritet në të gjitha epokat, edhe në tonën. Na e tregon shëmbulltyra e samaritanit të mirë, nga e cila mund ta kuptojmë plotësisht çdo të thotë dashuri universale.
Pika e dytë që nënvizohet lidhet me kulturën e takimit. Dashuria universale, vjen kardinali, rrezikohet të thjeshtohet në një parull, ndërsa mund bëhet realizuar vetëm se realizohet përmes takimit konkret. Kardinali Tagle kujtoi edhe fjalë që Papa i përsërit shpesh: "Kush angazhohet në dialog, duhet ta njohë mirë identitetin e vet, për të mos e mohuar. Po kështu, çdo komb ka të drejtë të ketë sistemin e tij politik, por politika kombëtare duhet qojë në bamirësinë politike ndërkombëtare." Kardinali shpreson se përmes kulturës së takimit mund gjendet një mënyrë më e mirë për të bërë politikën e për të marrë me ekonominë, një mënyrë më e mirë për krijimin e miqësisë në fushën kulturore e në zgjidhjen e konflikteve. E gjithë kjo të qënd tek e mira përbashkët. Do të jetë e mira përbashkët që në fund fundit do të shkojnë dobi të së mirës individuale.
Së fundi, kardinali Tagle kujtoi edhe mësimet që mund të marrë Caritasi nga Fratelli Tutti, ndërmjet të cilve bashkimi me Atin e Shenjtë që të bëhemi të vetëdijshëm përballë sinjaleve të mbylljes së zemrave, të duarve, të mendjeve, të territoreve të kulturës. Këto shenja janë shumë të ndjeshme, përfundoi. Prandaj Fratelli Tutti na kërkon t'i hapim syt e të jemi kërkuese të ndjeshëm përballë sjelljeve që flasin për hapjen universale.
Sot 17 nëntor, kalendari kishtar përkujton shën Elizabetën e Hungarisë rregulltare. Shën Elizabeta e Hungarisë së bashku me fatin e saj Ludovikun, sundimtari i Turingjës, dëshmoi vlerat e krishtera si në jetën e oborrit mbretëror, ashtu edhe në drejtimin e martrisë, duke kushtuar vëmendje të posaçme të varfërve. Ashtu si sillej para Zotit, sillej edhe para nënshtetësve. Nuk kishte dy mënyra sjelljeje, njën kishte një tjetër mbi thronin e martreshës. Ajo ishte e krishterë, si kur gjunzohen lutje për dhe para Jezu Krishtit kryzuar, ashtu edhe kur lartohen mbi thron për balë oburtarve.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Tu të nderuar dëgjus për fundon programin i sotën. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.